Бишкекте саат 8. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө ишемби, 16 март, таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү элинин жана ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын угаласыз. Таң казаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкулулу даярдадым. Азыр дегенде акыркы кабарлар алар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Кыргызстан туризм тездик менен өнүгүп бараткан 10 өлкөнүн катарына кирди. Азербайжанда оппозициялык лидер токмоктолду. Кытайда Sky News телеканалынын журналисттери кармалды. Эми жаңылыктарга кеңири токтолсок. Дүйнөлүк саякат жана туризм кеңеши деп аталган уюм чыгарган жаңы баяндамада Кыргызстан туризм тармагы тездик менен өнүгүп бараткан алдыңкы 10 өлкөнүн тизмесинде 3-чү орунда турат. Бул уюм 2012 жылы туризм менен саякаттан түшкөн киреше өлкөнүн улуттук дүң өндүрүшүнө канчалык салым кошконун эсептеп чыккан. Өткөн жылдан тарта Кыргызстан 44 өлкөнүн жарандарына визаны жоюп, чет элдик туристтердин санын арбыткан. Андан соң өлкөдө туризм жаатында эмгектенгендердин саны 24.8% өскөн. Жалпысынан өткөн жылы туризм тармагы 21.6% өскөн. Бул болсо улуттук дүң өндүрүштүн 3%ын түзгөн. Туризм тездик менен өнүгүп бараткан 10 өлкөнүн тизмесине Катар, Азербайжан, Кыргызстан, Монтенегро, Өзбекстан, Беларусь, Панама, Филиппин, Тунис жана Чили кирген. Азербайжанда оппозициялык лидер токмоктолду. Оппозициялык Мусават партиясынын Нахичеван автоном облусундагы лидери Сабир Велиевди белгисиз бирөөлөр катуу токмоктоп кеткен. Ал учурда ооруканада жатат. 59 жаштагы оппозициялык лидер бейшембиде таякталганын Азаттык радиосуна Велиевдин агасы билдирди. Доктурлар токмок жеген саясатчынын мээси чайпалып, башынан жараат алган, көк ала болгонун айтышууда. Жергиликтүү полиция болсо бул окуя боюнча маалымат берүүдөн таптакыр баш тартты. Мусават партиясынын жетекчилиги атайын иликтөө жүргүзүүнү бийликтерден талап кылууда. Кытайда Sky News телеканалынын журналисттери кармалды. Жума күнү Бээжиндин Тиананмен аянтында түз эфир маалында британдык Sky News телеканалынын кабарчысы Марк Стоун оператор менен кармалды. Журналисттер Кытайда саясий лидерлердин алмашуусу тууралуу түз ободо баяндап жаткан маалда укук коргоо органынын өкүлү келип полиция бекетине барууну өтүнгөн. Чет элдик кабарчыларды аянтта видео тартууга уруксатты туура эмес алган деп күнөөлөшкөн. Sky News телеканалынын жетекчилиги кабарчылардын керектүү кагаздарынын баардыгы болгондугун айтууда. Тиананмен аянты Кытайда катуу кайтарууга алынган жайлардын бири деп саналат. Бул жерде бир канча жолу нааразылык демонстрациялары өтүп, 1989 жылы жүздөгөн студенттер окко учканы менен белгилүү. Тажикстандын ички иштер министрлиги абакта көз жумган адамдын жакындарына 10,000 доллар компенсация төлөп берет. Душанбедеги райондук сот Ташкент ички иштер министрлигинин абакта көз жумган адамдын жакындарына 46,500 сомони же 10,000 доллар компенсация төлөөгө милдеттендирди. Сафарали Сангановдун туугандары ал Сино райондук милициясынын кызматкерлеринен келтекчегенден кийин көз жумган деп сотко кайрылышкан. Маркум 2011 жылы мартта милиция кызматкерлери тарабынан токмоктолуп, ооруканага жеткирилип, 4 күндөн кийин каза болгон. Сангановдун жесири күйөөсүнүн өлүмү үчүн 150,000 сомону компенсация талап кылган. Жазуучу Султан Раевдин «Жан жаза» деген жаңы романы жарык көрөт. Белгилүү драматург, жазуучу Султан Раевдин «Жан жаза» деген көлөмдүү романы ушул тапта Турар басмаканасында даярдалууда.
Бул романды жазганыма көп болду. 20 жылдан ашып кетти биринчи башталышы. Анан ушул бүткөнүмө 1 жылдан ашып калды да. Негизи бул роман биздин татаал дүйнөбүздүн, татаал турмушубуздун, татаал драмасы катары көптөгөн пласттары бар, көптөгөн мындай катмарлары бар чыгарма деп ойлойм.
Деди Султан Раев азаттыктын кабарчысы Жаңыл Жусупжанга берген маегинде.
Акыркы кабарлар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу да учка айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда бүгүн күндүз аба температурасы Чүй облус аймагында 8-13, Таласта 7-12, Баткенде 9-14, Ош менен Жалал-Абадта 10-15, Ысык Көлдө 5-10, Нарында 3-8 градуска чейин жылуу болсо, Суусамыр өрөөнүндө 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Ал эми Бишкекте 11-13 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Таңкы азаттыктан программабызды Борбор Азия апта ичинде берүүсү улантат. Аяктап жаткан жуманын аймактагы өлкөлөр менен байланыштуу айрым оорчун окуяларын чагылдырган маалымат аналитикалык берүүбүздү бүгүн Айнура Жекше кызы сунуш кылат.
Тажикстанда акыркы бир нече жылда түрмөлөрдө кыйноолордун натыйжасына көз жумган айыпкерлердин ата энелери президентке кайрылышты. Өзбекстан ислам кыймылынын согушкерлери Тажикстан, Кыргызстан жана Өзбекстанга кирүүгө аракет көрүп жатышабы? Өзбекстанда жибек курту мажбурлап өстүрүшсү да, була өндүрүү кеңейүүдө. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө биз бүгүн ушундай темаларга кайрылабыз дегенде болсо, региондон келген айрым кабарлар. Душанбеде райондук сот Тажикстан ички иштер министрлигин абакта көз жумган адамдын жакындарына 46500 саманий же $10,000 компенсация төлөөгө милдеттендирди. Сафарали Сангановдун туугандары ал Сино райондук милициясынын кызматкерлеринен келтек жегенден кийин көз жумган деп сотко кайрылышкан. Маркум 2011 жылы мартта милиция кызматкерлери тарабынан оор жаракаттар менен ооруканага жеткирилип, 4 күндөн кийин каза болгон. Сангановдун жесири 150,000 сомони компенсация талап кылган. Amnesty International уюму Россиядагы түрмөдөн чыккандан кийин дайынсыз жоголгон Өзбекстандын жараны уурдалып, соттоо үчүн мекенине кайтарылганын билдирди. Өз өлкөсүндө диний экстремисттик ишмердик үчүн күнөөлөнгөн Азамат Ермаков 2009 жылы Өзбекстандын өтүнүчү менен камалган. Адам укуктары боюнча Европа соту анын экстрадициясын алдын алууга аракеттенген. Бирок Ермаков 2012 жылдын ноябрында Нижний Новгородтогу абактан чыгаруу менен дайынсыз жоголгон. Укук коргоо уюму анын азыр Анжиандагы кармоочу жайда жаткандыгын далилдеген фактыларды келтирип, кыйноолор коркунучу реалдуу экенин белгилейт. Amnesty International ырастоосунда өткөн жылы Борбор Азиянын 10 ашуун жараны сот жообуна тартылуу үчүн Россиядан мыйзамсыз экстрадицияланган. Россиянын Ростов-на-Дону шаарынын прокуратурасы Тажикстандан учуп келген жүргүнчүлөрдү текшерүүдө эч кандай мыйзам бузуу болбогонун билдирди. Транспорт прокуратурасынын өкүлү Сергей Дмитриевдин айтымында ич келтөө оорусуна текшерүү мыйзамга ылайык жүргүзүлгөн. Прокурор Тажикстан элчилигинен арыз түшсө, ал иш кошумча иликтенерин айтты. 28 февральда Хаджентен Ростов-на-Дону шаарына келген учактын 150 жүргүнчүсү менен экипаж доктурлардын текшерүүсүнөн өткөрүлгөн. Экипаж 2 киши дааратканага өтө көп барып атышты деп, алар ич келтөө менен ооруган болушу керек деп шектенген. Жүргүнчүлөр аэропорттун санитардык тилкесинде 24 сааттан көп убакыт өткөрүштү. Анализдер жугуштуу илдеттин жок экенин далилдеди. Тажикстандын Москвадагы элчилиги Россиянын тышкы иштер министрлигине жөнөткөн нааразылык нотасында инцидентти кемсинтүүчү деп атап, моралдык жана материалдык зыян үчүн компенсация төлөөнү талап кылган. Венанын жогорку соту Казакстан президентинин мурдагы күйөө баласы Рахат Алиевке тагылган айыптар жүйөлүү деп бышыктады. Казакстанда Алиев, Айбар Хасенов жана Жылдас Темиралиев деген эки банкирди өлтүрүү, арам акчаны чет өлкөлөрдө адалдоо жана бир катар башка кылмыштар үчүн күнөөлөнүп, 40 жылга сыртынан кесилген. Маркум банкирлердин жакындары жалдаган адвокат Габриэль Ланскинин айтымында соттук коллегия Алиевке тагылган айыптардын саясий өңүтү жок. Австрия жүргүзгөн тергөөнүн жыйынтыгы аны тастыктаган. Өткөн айда австриялык Депресс гезети Казакстандын Австриядагы мурдагы элчиси Рахан Шораз же Рахат Алиев мафия уюмун жетектегендиги үчүн шектелгенин жазган. Алиев Германияда чыгуучу Шпигель журналына берген комментарийде Австриянын сотуна барууга даяр экенин, бирок аны уурдап кетишет деп коркоорун айткан. Ал мурдагыдай эле айыптарды жөн эле четке какпастан мурдагы кайынатасына каршы улам жаңы дооматтарды келтирүүдө. Журналдын жазганына караганда Алиев ушу тапта Мальтада жашайт жана үй бүлөлүк жаңжалдагы эки тарап тең коомдук пикирди манипуляциялоого аракеттенүүдө. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Тажикстанда акыркы бир нече жылда түрмөлөрдө уруп сабоо кыйноолордун натыйжасында көз жумган айыпкерлердин ата энелери жаза өтөө мекемелеринин жетекчисин, жогорку соттун төрагасын жана соттук көзөмөл боюнча башкы прокурорду кызматтарынан кетирүүнү талап кылышты. 320 киши кол койгон кат Тажикстан президенти Мамали Рахмон, АКШ мамлекеттик катчысынын жардамчысы Роберт Блейк жана Британиянын Душанбедеги элчиси Робин Орт Смитке жөнөтүлгөн. Ата-энелердин бири Махмурод Одинаев азаттыктын тажик кызматына айтып бергендей, катка баардык маалыматтар, далилдер, түрмөлөрдөгү кыйноолор жаздырылган аудио тасмалар камтылган. Одинаев ушунча киши токмоктолордун каза болгонуна карабай, ыдык көргөзгөн бир да кызматкер сот жообуна тартылган эмес деп кошумчалайт. Каттын авторлору айыпкерлердин өлүмү боюнча иштерди тергөө атайлап создуктурулат. Жогорку сотко жазылган ондогон кайрылуулар жоопсуз кала берүүдө деп расташат. Ушул аптада тажик башкаласынын райондук соту ички иштер министрлигин абакта көз жумган адамдын жакындарына 10,000 доллар компенсация төлөөгө милдеттендирди. Сафар Али Сангановдун туугандары ал Сино райондук милициясынын кызматкерлеринен келтек жегенден кийин көз жумган деп сотко кайрылышкан. Маркум 2011-жылы мартта милиция кызматкерлери тарабынан оор жаракаттар менен ооруканага жеткирилген. 4 күндөн кийин каза болгон. Ошол милиционерлер сот жообуна тартылып, бирок шалаакылык деген беренелер боюнча айыпталган. Ошол эле жылы кармоочу жайдын 3 кызматкери абактагы бир кишинин өлүмүнө байланыштуу соттолгон. Атап айтканда, экөө 8 жылга, бирөө 3 жылга эркинен ажыратылган. Бирок мунасага туш болуп, экөөнүкү жаза мөөнөтү 6 жылга чейин төмөндөтүлүп, үчүнчүсү эркиндикке чыгарылган. Бир катар жергиликтүү укук коргоочу уюмдар, анын ичинде кыйноолорго каршы коалиция, жазаны катаалдаштырууну жана кыйноолор үчүн соттолгон адамдарга мунаса бербөөнү талап кылышууда. Былтыр күзүндө Тажикстандын делегациясы Улуттар уюмунун тиешелүү комитетине кыйноолорго каршы конвенциянын аткарылышы боюнча отчетун тапшырган. Башкы прокурор жетектеген делегациянын курамында Женевага юстиция министринин орун басары Шахноза Надирова да барып келген. Ошондо Тажикстан өкүлдөрүнө бир катар сунуштар айтылган.
Там было требование ООН, мы ввели отдельную статью по пыткам в уголовный кодекс.
БУ-нун талабы менен кодекске кыйноолор боюнча өзүнчө берене киргизгенбиз. Эми алар санкцияны же жазаны көтөрүүнү сунуш кылышууда. Макул, балким бул туурадыр. Бирок алар биздин кылмыш кодексибиздин өзгөчөлүктөрүн билишпейт. Биздин жергиликтүү бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү да ушундай эле ката кетиришүүдө. Бизде кылмыш иши каралганда жаза бир нече берене боюнча аныкталат. Мисал үчүн кыйноолор беренеси менен бирге кызмат абалынан кыянат пайдалануу деген берене боюнча жоопко тартылат. Бир берене боюнча 3 жыл абакка кесүү каралса, экинчиси боюнча да айталы 3 жыл, үчүнчүсү боюнча дагы бир нече жыл. Натыйжада соттолуучу 8 жылга эркинен ажыратылат. Анан алар кыйноолор үчүн кесилгендерге мунаса колдонбосун дешет. Андай болбойт да, бул адам укуктарын одоно бузуу. Жада калса адам өлтүргөн кылмышкерлерге мунаса берилип атса, буларга эмне үчүн болбосун? Бул туура эмес да.
Женевага барган делегацияга Ходжентеги адам укуктары боюнча регионалдык борбордун жетекчиси Татьяна Хатюхина да кирген. Ал Улуттар уюмунун комитетине альтернативалуу отчетту тартуулаган. Анын айтымында канча киши кыйноолорго туш болгону тууралуу статистика жок. Андай учурлардын көбөйүп же азайышы жөнүндө да кеп кылуу кыйын. Себеби андай мыйзам бузуулар көпкө чейин кеңири коомчулуктун маалымат каражаттарынын көз жазымында калып келген. Хатюхина жаңы ички иштер министри келгенден бери уруп сабоолорго жол берген тартип коргоочуларды жоопко тартуу аракеттери мурдагы караганда күчөп жатканын айтат. Бирок дагы көп иштер жасалышы керек. Кыйноолордо негизинен шектүү адам кармалгандан кийинки алгачкы сааттарда айыпты мойнуна алдыруу үчүн пайдаланышат. Жакындарына кабарлабастан, адвокат жалдоого мүмкүнчүлүк бербестен кармалган адамды иш жүзүндө тергөө деген репрессивдүү машина менен жалгыз калтырып коюшат, дейт укук коргоочу.
Виды пыток разнообразны, это и
кыйноолордун ар кандай түрлөрүн пайдаланышат. Электрошок, уруп сабоо, психологиялык кысым көрсөтүү. Кыскасы, тергөөчүнүн фантазиясына жараша болот. Кармалгандар болсо өздөрүн коргой алышпайт. Себеби жүзүнчү беренеге карабай, аларга жакындарына телефон чалуу мүмкүнчүлүгүн эч ким бербейт.
Они имеют право позвонить родственникам. Конечно же, никто не предоставляет этой возможности позвонить.
Деди тажикстандык укук коргоочу Татьяна Хатюхина. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Өткөн аптада кээ бир маалымат каражаттары 90 жылдарынын башында Фергана өрөөндө түптөлүп, азыр Ооганстан менен Пакистан чек арасында башкалкалап жүргөн Өзбекстан ислам кыймылынын айрым согушкерлери Таджикстан, Кыргызстан жана Өзбекстанга кирүүгө аракеттенип жатканын жазып чыкты. Темага Айда Касмалиева кайрылат.
Интерфакс Казакстан Өзбекстандын коопсуздук кызматына жана коопсуздук боюнча серепчиге шилтеме жасоодо. Алардын божомолунда Өзбекстан ислам кыймылы Фергана өрөөнүндө ушул жазда күчтөнүшү мүмкүн. Өзбекстан ислам кыймылынын негизги максаты Ислам Каримовдун өкмөтүн кулатып, ислам халифатын орнотуу. Учурда кыймылдын мүчөлөрү Пакистандын Тоолу Вазиристан аймагында башпаанылап жүрөт деп эсептелинет. Москвадагы Карнеги аналитика борборунун ислам, борбор Азия жана жакынкы чыгыш боюнча адиси Алексей Малашенко Өзбекстан ислам кыймылынын жанданышы боюнча маалыматка ишенүүгө бир нече мисалдар бар дейт. Алардын биринчиси кыймыл алсыраганы менен толук жоголуп кеткен эмес.
Во-первых, непонятно, существует ли...
Биринчиден, Өзбекстан ислам кыймылы барбы же жокпу деген суроо бар. Көптөгөн аналитиктер, изилдөөчүлөр акыркы жылдары алар жок болду деп жазып жатышат. Мен бул кыймыл сакталып калганын айтып келгем. Алар оор күндөрдү башынан кечиришти көрүнөт. Бирок алар күч топтошту. Жазында кандайдыр бир нерселерди жасайт дегенине мен ишенем. Себеби алардын базалары Ооганстанда сакталган. Чачыранды түрдө Фергана өрөөнүндө да бар.
Они в рассыпанном виде существуют. В Ферганской долине, да и не только там.
Алексей Малашенко кыймыл эмне себептен ушул жазда жандана баштаганын да түшүндүрүп өттү.
Это предупреждение оно, о том, что они могут чего-то начать, оно, в общем, обращено, с моей точки зрения, еще прежде всего к спецслужбам.
Негизинен, алар атайын кызматтарга белги берип жатышат. Бул принципиалдуу маселе. Чын эле Өзбекстан ислам кыймылынын колунан бир нерсе келсе, алар бар экенин далденсе, бул кыймылдын эл аралык байланыштарын карап чыгуу кызыктуу болот. Жакынкы чыгыштагы окуяларга байланыштуу идеологиясында өзгөрүүлөр болдубу? Аларды ким колдойт, ким каршылайт? Бул суроолор кызыктуу. 1-2 жума, ашып барса 1.5 ай күтүш керек.
Так что, в общем, нам ждать-то осталось, в общем, несколько недель, может, полтора месяца.
Деди Москвадагы Карнеги аналитика борборунун ислам, борбор Азия жана жакынкы чыгыш боюнча адиси Алексей Малашенко. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын башчысы Токон Мамытов кандайдыр бир террорчул күчтөр борбор Азияга жакындап келе жаткандыгынын белгилери пайда болгонун жашырбайт.
Мына мындан бир 2-3 күн, 3 күн мурун ошол эле Таджикстан менен Афганистандын жакын жерде чек арасында талиптер менен Афган өкмөтүнүн куралдуу күчтөрүнүн ортосунда кадимкидей эле согуш өтүп, ошонун негизинде бир 40га жакын адам Афган өкмөтүнүн аскерлери каза болуп, 20-30тай аскери жарадар болуп, бул ошол талиптер жана башка ошол Аль-Каидага баш ийген топтолгон куралдуу күчтөр уже Орто Азиядагы, анын ичинде ошол Кыргызстан, Таджикстан, Өзбекстан, Фергана өрөөнүнө жакын келгендин белгиси да.
Токон Мамытов азыр Өзбекстан жана Таджикстандын чек ара кызматтары менен жолугушуулар өтүп, коопсуздук биринчи орунда турганын баса белгиледи. Мурдагы коопсуздук кызматкери генерал Артур Медетбеков азыр Өзбекстан ислам кыймылы Борбор Азияга кирип келе албастыгын айтып, ага 3 себеп бар дейт.
1999-2000 жылдардагы убакта болуп, ачык 200-300 миңдей киши аркылуу келип өтө алышпайт. Азыркы убакта Таджикстан менен чайгашкан тоо аймактарынын бүт бардыгын чек арачы заставалар карашат чек арашы. Андан тышкары биз ОДКБ-га киргенден кийин азыр бизде Кант шаарында Россиянын база жайгашканда атайын учактар алар дагы өзүнчө бир чоң тоскоолдук кылат. Үчүнчүдөн Бишкек шаарында жайгашкан Манас аэропортунда НАТОнун террористтик уюмдарга каршы болгон базасы дагы өз салуу кошуп атат.
Бирок ошентсе да Артур Медетбеков чек арага көңүл буруу дагы да күчөтүлүш керек экендигин белгилейт.
Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Жибек курт өстүрүү Кыргызстан, Өзбекстан жана Таджикстанда Совет өкмөтүнүн коллективдештирүү мезгилинде мажбур жайылтылып, 90-жылга карай кеңири кулаш жайган сезондук өндүрүш болчу. Бүгүн Өзбекстан менен Таджикстанда жибек курт багып, жибек буласын берчү пилла өстүрүү дале бар. Бир эле айырмасы Өзбекстанда Сталиндик башкаруу кезден калган мажбурлап иштетүү дале сакталган. Ошол эле учурда була өндүрүү да кеңейүүдө. Амирбек Азамоолу кеңири айтып берет.
Зыңгороган пилладай, зыңгырайсың тилладай. Арка чачың буладай, буладай болгон чачыңдай, кандай адам сылады ай. Деп элди кырда айтылгандай, бир кезде пилла же жибектин буласы кыргыздар үчүн сулуулуктун, көркөмдүктүн үлгү эталону болгон. Анткени сербаа жибек көпчүлүк үчүн санжыргалуу тукабай эле. Ал кезде Кыргызстан түштүгүнүн тоо этегиндеги айыл кыштактарда пилла курт өстүрүү милдеттүү өкмөттүк жумуш эле. 1929 жылдан башталган сталиндик 5 жылдыктарда бийликтин запкысы менен калыптанган мажбурлап пилла курт бактыруу Өзбекстанда дале сакталган. Жизак облусундагы атын атабоону сураган дыйкан Азаттык радиосунун өзбек кызматына телефондон берген интервьюда: мен 50 гектар жерди ижарага алгам. Анын ар бир гектары үчүн 4 кило пилла тапшырышым керек. Ошентип ар сезондо 200 кило пилла өстүрөм дейт. Пилла өстүрүү бир кишинин эмес, 4-5 адамдын эмгегин талап кылган машакаттуу жумуш. Бир адам күнү-түнү кирпи кирмебей курттарга тамак берип турушу лазым. Курттар тыттын баарын жеп жетилет. Эгер тамак 45 мүнөт кеч берилсе, жибек була берчү курт жан берет. Үй бүлөнүн эр жетилген мүчөлөрү унаасын тындырбай, тыт тарагын издеп, анын жалбырактарын ташып туруш керек. Андан улам Өзбекстан жана Тажикстанда тыт тарагын кесүүгө тыюу салынган. Баса быйыл Өзбекстан Кытайдан 12 миллион даана тыт тарагын сатып алганы жатат. Фергана облусундагы Чашма кыштагында жашаган Сүлхия Азизованын айтышынча, сезон маалында алардын 4 бөлмөлүү үйүнүн 3 бөлмөсү жибек куртун багуу үчүн бөлүнөт.
Ойлавий хамамыз караймыз. Ошо кими убакты болсо,
жибек куртту үй бүлөдө баарыбыз карайбыз. Бир киши барик салып туруш үчүн дайыма алар багылган сөөрүнүн башында турат. Бул кыйын иш. Биринчиден аны бизге мажбурлап беришет. Экинчиден алгандан кийин бага албай өлтүрүп алсак, жазана төлөйбүз. Ошон үчүн куртту кандай болбосун, өзүбүздөн да жакшы карап, өлтүрбөй багып өстүрүп, пилла кылып беришибиз керек.
Муну бакыт катта кылып, пилла кылып беришибиз шарт көп.
Алгачкы күндөрү 40 граммдык кутудагы жибек курттар күнүнө 2 кило жалбырак жесе, жетилген кезде күнүнө алар 270 килодон тыт жалбырагын жейт. Узуну 1 миллиметр, туурасы 0,5 миллиметр курт 40 күндөн кийин өсүп жетилгенде 70 миллиметр болот. 1 килограмм пилладан 90 грамм жибек буласы алынат. 2011 жылы дүйнөдөгү базарда 1 кило жибек буласы 40 доллар турса, былтыр 30 долларга чейин түштү. Сүлхия Азизованын 6 адамдан турган үй бүлөсү апрелдин аяк чендери же тыт баарык байлагандан башталган бир сезон 40 күндө 120 кило жибек буласын берчү пилла өстүрөт. Анын килосуна өкмөт 2 доллардан төлөйт. Пилла багылган бөлмөдө жибек курттун коңурсук жыты көпкө сакталат.
Өзүнө хиди анча жаман хит.
Анын жыты жаман. Жыты үйдө сакталып калат. Пилланы жыйнап бүткөн соң бөлмөнү желдетип, абасын алмаштыруу үчүн эшик терезелерди ачып коебуз. Коңурсук жыт кеткенден кийин албетте үйдү бир сыйра актап чыгабыз.
Үйлөрдү албетте бир баштан ремонт кылабыз.
Дейт Сулхия айым. Өзбекстан дүйнөдө Кытай менен Индиядан кийинки үчүнчү чоң пилла өндүрүүчү. Жылдын орто эсеп менен 25 миң тонна пилла өндүрөт. Анын 70% Батыш Европа, Түштүк Корея, Кытайга сатылат. Тажикстанда болсо жылына 1200-1300 тонна пилла өндүрүлөт. Кыргызстанда жибек курту өстүрүү токтогон. Бир кезде Ош шаарындагы жибек комбинатында 3000дей адам эмгектенчү. Азыр алышкана жок.
Амирбек Азам уулу баяндады. Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аяктайбыз. Алып барган Айнура Жекше кызы.
Саясат, экономика, орчун окуялар, азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар. Булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кумтөр келишимин түзүүгө катышкандар жоопко тартылабы? Кайсы чиновниктин канча күнөөсү бар? Кумтөр боюнча мамлекеттик комиссия жакында Кумтөр долбоорун ишке ашырууда мамлекеттик кызчылыкка зыян келген деген тыянак чыгарып, мыйзам бузууга барган тиешелүү жетекчилерге укуктук баа берүү жагын башкы прокуратурага сунуштады. Ошол эле учурда мамлекеттик комиссия жыйынтыгын саясий карылоо деп санагандар да бар. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышы мына ушул темага арналды. Талкууга экономика министри Темир Сариев жана Кыргыз Алтын концернинин мурдагы жетекчиси коомдук ишмер Дастан Сарыгулов катышты. Талкууну кабарчыбыз Айзада Касмалиева жүргүздү.
Дастан мырза, алгачкы суроомду сизге жолдосом, мына Кумтөр алтын кени боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссия ошол Кумтөр боюнча түзүлгөн келишимди бириктирип чыкты. Жыйынтыгында ошол долбоордун ишке ашырууда мыйзам бузууларга жол берген деп мурунку президент Аскар Акаев баштаган бир нече жетекчилерге ошо укуктук баа берилишин башкы прокуратурага сунуштады. Алардын арасында сиздин дагы ысымыңыз аталды. Сиз бул комиссиянын тыянагына макулсузбу?
Мен чындап айтайын, мен бияка актанайын деп келген жокмун. Мен бул жерде бир чындыкты айтайын деп келдим. Эгерде Кумтөр 2003-2012 жылдары 1994 жылдагы келишимдин негизинде иштесе, анда тапкан пайданын 67% Кыргызстанга түшмөк. Бул бери дегенде 2 миллиард доллар, мүмкүн 3 миллиард доллар. Менде так маалымат жок. Эмне үчүн ошол 2 миллиард доллардан кыргыз эли кургалды? Эмне үчүн өкмөттүк комиссия ошол долларды кыргыз элине, кыргыз мамлекетине кайтарып берүү аракетин көрбөйт? Мен ушуну айткым келет. А жанагы сурооңузга кийин жооп берем.
Темир мырза, чындыгында эле ошол 94 жылдагы келишимдин негизинде кете берсек, азыркындай мамлекетке пайда келмек деп Дастан мырза айтып атат. Анан чын эле сиздер дагы ошол 2003 жылкы келишим эң пайдасыз болгон деп жатпайсыздарбы? Анан чын эле балким ошондой мүмкүнчүлүк бар беле?
Негизинен 3 келишим бар. Эгер биз 93-94 токтоп кайсы жагы жаман болду десе, мен аны айтып берем. Эмне үчүн биздин ошол убакта кызыкчылык сакталбай калган, ал кандай кесепеттерди алып келген? Бул бир. Бирок эгерде салыштырып келсек, 93-94 келишим менен 2003 келишим менен 2009 эң зыяны биз 2003 жылкы болгон дедик. Эмне үчүн? Анткени биз 2-3 Кумтөрдүн ээси болуп туруп 1-3 айырмаштап койгонбуз. Ал эми жана 93-94 негизги ор коюп чыгып турган бир топ кемчиликтер бар. Ал кемчиликтер КМК эч качан алтын иштетпеген компания, уран иштеткен компания келип 45 миллион доллар берди, анын ичин 30 карызга берди, 15 өзү салды дагы, калганын ошол Кумтөрдө алтынын кредитке коюп туруп чоң ээ болуп калды. Бул биринчиси. Ал убакта 4-5 башка компаниялар мындан да жакшы шартты берген.
Бирок бул Кыргызстан үчүн ошол биринчи тажрыйба болгон, анан кредит алынган максатына жеткен
конкурс болгон эмес, тендер болгон эмес. Бул биринчиси. Экинчиси, биз башкарууда ошондой аткаруу комитет түзүлгөн, 2-3 ээ болуп туруп, бирок аткаруу комитетке бир гана кишини киргизгенбиз, ал эми КМКка 2 кишини киргизген. Ошонун кесепетинин баардыгын ошо башынан баштап аягына чейин КМК башкарып калган.
Дастан мырза, сизге дагы
үчүнчүсүн айтып коеюн азыр. Үчүнчүсүн. Мисалы, мен бир гана мисалды келтирейин. Мына 97 жылы ошол жазып койгондо менеджмент жана башкарганы 5% жалпы чыгашадан алып турат деп. Мына 97 жылы фабрика иштей баштады. Эгерде биз ушул жерден карап көрсөк, салык төлөгөнү 3 миллион 726 миң доллар салык төлөсө, 3 миллион 981 миллион 4 киши менеджмент гонорар алган. Ушинтип кете бергени, мына 98 жылы 5 миллион 141 салык төлөгөнү, ал эми гонорары 5 миллион 574.
Дастан мырза, сизге ушул жагдайлар маалым да?
Абдан жакшы маалым. 30 миллион доллар КМК Кыргызстанга карыз берген эмес. Себеби биз кредит сурап банкка барганда банк айткан: "Эй, силерде эгерде 67% Кыргызстандыкы болсо, анда биринчи 30 миллионду ошолор салыш керек" деп. Ал Кыргызстанда ал жок эле. Ошон үчүн КМКнын 45 миллиону 30 миллион кыргыздыкы деп банк үчүн эсептелген. Биз аны кредит кылып алган эмеспиз. Эң негизги ката бул киши айткандан: жерде жаткан алтынды күрөөгө бир дагы банк албайт. Мен муну ачык айтып коеюн. Кредиттин баарын КМК Канададагы дүйнөдөгү уран өндүргөн ишканаларын күрөөгө койгон. Бул айырмасы чоң.
Анда ушул жагдайларды эске алып, анда ошондой эч кандай конкурсу жок эле ушул компания тандалып алынды деген тасма.
Эми ал биринчиден мага чейин чечилген маселе. Экинчиде жанагы конкурска катышам деген 2-3 компания, алар деле жыргатуучу компания эмес.
Алар деле пайдалуу сунуштарды берген деп айтылат.
Жок, андай эмес. Грайнберг деген бир компания, кийин байкап отурсак, эч деле бир өндүрүшү жок экен. Ушундай болуп чыккан. Ал конкурстан өткөн жок, ошон үчүн жаман деген туура эмес. Биз бөлөк жагынан айталык. Кумтөрдө 2 жыл 9 айда иштеп бүттү. А бул 36 айда курулуп бүтүш керек эле. Кумтор бүт долбоордо бекитилген көрсөткүчтөргө жетти. Эмне зыян алып келди? Мен түшүнбөйм.
Анда эч кандай кемчилик бар деп эсептебейт.
Мен эсептебейм.
Бир нече ири чоң алтын компаниялар беришкен сунуштарын, ошо 3-тен 1-ин бизге бергиле, акчасынын баарын толук салабыз деген. Бирок алар баягы тендер конкурс болсо болмок. Жана BMW деген компания болчу, Newmont деген компания болчу, англо-американская деп абдан чоң ири компаниялар болчу буларга. Булар өздөрүнүн сунушун берген эмес да, анткени конкурс болгон эмес, ошон үчүн биз айта албайбыз.
Президент Аскар Акаев Азаттыкка маек курган, ал ошо кум төр долбоору боюнча мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген эч бир иш болбогонун айтып, ошол эле учурда 2003 жылкы келишим тескерисинче кирешелүү болгондугун белгилеп атат да, анда ошол кишинин пикирин угуп алып, анан талкуулансак.
Айтып атпайм, ошол 2003 жылы экинчи келишимден кийин гана республика ошол алтындын пайдасын көрө баштады. 2004 жылы биринчи жолу Дастан Сарыгулов иштеген жылдарда 1 цент пайда түшкөн жок. Себеби туура алтындын баасы да төмөн болду. Камекада пайда көргөн жок, республикада пайда көргөн жок. Биринчи эле жолу биржага чыкканда Кыргызстан Азмас акциясын сатып жана 86 миллион долларлык социалдык фонд түзүлгөн. Ал эми Дастан Исламов айткан миллиарддарды билесиңер, бул жөнүндө маселе биринчи жолу көтөрүлүп аткан жок бүгүн. Мунун баары куру паралоо. Ал Сарыгуловтуку болсо мага түшүнүктүү, себеби ошол Сарыгуловтун чоң катасы биринчи келишимге өкмөт менен макулдашпай өзүнчө чечим чыгарып Камекага көп налогтордон жеңилдетүү берген. Мына ошону аныктагандан кийин ошол документи бар Сарыгуловдун өзүнүн колу менен. Комиссия эмне үчүн аны айтып көргөзбөйт? Мына ошону өкмөт ачып чыккандан кийин Сарыгуловду кызматтан бошотконбуз.
Дастан мырза, ошол Аскар Акаев сизди биринчи келишимде өкмөт менен макулдашпай чечим чыгарып Камеканы салыктан бошотуп салган үчүн кызматтан кеткениңизди айтып жатат да,
анан кыргыз элин 15 жыл алдап келди, азыр да алдагысы бар. Ал убакта кыргыз алтын эмес, өкмөт дагы салыктан бошотууга укугунан айрылган, ушундай беле Темир Акимбаев. Өкмөт эмес, президент өзү салыктан бошото алган эмес, бир гана жогорку кеңеш бошотуп алган, ушундайбы? Кантип мен ошого салыктан бошотом? Бул эмне деген дүйнө?
Мындай да, мен тактык үчүн айтып кетейин. Биз комиссияны алкагында карадык. 93-94 жылкы генералдык келишимде компания салган мөөнөтүнө анан кийин иштегенден баштап дагы 5 жылга чейин бүт салыктан бошотулган. Ошондо 93-94 жылы иштей башташкан, 97 жылга чейин салык бүткөн, салык төлөгөн эмес. 97 жылдан 2003 жылга чейин бардык салыктардан бошотулган, андан кийин гана 2003 жылдан гана салыктарды төлөй баштайт деген. Ошо төлөгөндө дагы мурунку баягы косвенный налогтордун баарын тең кайра өздөрүнө возмещение кылып алат.
Мен түшүндүрүп берейин. Ал убакта тышкы инвестиция жөнүндө мыйзам бар болчу. Ошо мыйзамдын негизинде бошотулган. Эмне үчүн? Бул Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп берген. Салыкты төлөсө кредитти кайрып берүү мөөнөтү узармак, анын үстөгү көбөйүп кетмек. Ачык айтып коеюн. Анын үстүнө мен кыргыз алтынын жетектегенде кыргыз алтын бул долбоордун өндүрүш технологиялык жагдайын гана чечкен. Калган маселелер финанс министри, геология министри, экономика министри, жаратылышты коргоо комитет, салык, бажы комитеттери өздөрү тейлеген.
Эмнеге мурдагы президент анда мындай маалымат алып чыкты?
Эмне эле баягы калп айтып көнүп калган киши калп айта берет экен.
Жакында эле сиз ошол алиби гезитине Акаевди кыргыз алтындын жетекчилигинен ошо бошоттуруп, анан аялы Майрам Акаева аркылуу $1 млн суратканын коркутканын айттыңыздар да, анан эмнеге бул маалымат эми гана коомчулукка чыгып жатат да? Мисалы кум төр боюнча иликтөө жүрбөй, же болбосо сиздин анын ичинде ысымыңыз аталбаса жабылбай ак ошол жабылбойдон эле калат беле?
Мен сизге ачык айтып коеюн, бул мен тараптан далилденип бере албаган маалымат. Себеби мындай иштерди күбөлөрдүн көзүнчө айтпайт, туурабы? Мен муну ушу да айтпайт элем, эгерде а кишинин калп айтканы болбосо. А киши айтып атпайбы? Салыктан жеңилдик берди. Ал убакта өкмөт жеңилдик бере алган эмес, мен эмес, өкмөт. Бул келишимге өкмөт толук курамы менен 29 министр комитет жетекчилери кол койгон. Эгерде мен ошондой бейбаштыкка барсам, өкмөт мени жоокко тартат эле да. Бул болбогон сөз. А эмне үчүн мен жанагындай да айттым? Анткени мени ал үчүн жумуштан алган жок. Корпоративдик башкарууну киргизүүгө байланыштуу деп шылтоотап алган. Ачык айтканда мен ал кишинин саясатын колдогон эмесмин. ачык жогорку кеңеште бетине айткан кемчиликтери үчүн мени алды да.
Эми азыр ошо миллионду суратканын сиз кантип далилдейсиз? Кеч айтып жаткан жоксузбу?
Эми кеч айтса ал убакта айтканым менен баары бир ким ишенет элем мага? Азыр да мүмкүн ишенбейт. Ишенген ишенет, ишенбеген ишенбейт.
Темир мырза, Акаев ошо социалдык фонд түзүлгөнүн ошо 2003 жылдан кийинчи анан анда 86 миллион доллар болгонун айтты да. Анан бул акчалар кайда, кантип жумшалганы тууралуу дагы мисалы иликтедиңиздерби? Анткени бул акчалар мисалы элдин кызыкчылыгына пайдаланды, же болбосо революциялык лидерлер бөлүп алдыбы, мунун дагы далилдеш керек деп айтып жатат да ал киши.
Биринчиден биз жана 2003 жылкы реструктурация болгондо 2/3, 1/3 алмаштырдык. Андан кийин кыска мөөнөттүн ичинде ошол 3/1 15% сатып жиберишти. Сатып жибергенден кийин 2 айдан кийин баалар ошол центрдин акциясы абдан өсүп кетти да. Биз ошондо 86 миллион доллар алган экенбиз. Ал келип бюджетке түшкөн. Аны баардыгын бир убакта колдонгонго уруксат берген эмес. Ошо Минфиндин счетунда туруп жылына 16 миллион долларды алып ошол социалдык багыттарга колдонду.
Анда социалдык фонд түзүлгөн эмеспи?
Жок, социалдык багыттарга деп атайын бул депозитке салып депонировать этип коюшкан, колдонушкан. Ал эми жана экинчи маселесин айтып кетейин.
Ошол учурда келишимдердин башында жүргөн Аскар Акаев ушундай маалыматтарды эмнеге анда чаташтырып жатат да социалдык фонд жөнүндө?
Эми убакыт өтүп кетти, мүмкүн колунда документ жок, ошентип айтканда, бирок бул баягы бюджетке социалдык багыттарга кеткен акча. Экинчиси 2003 жылкы жана 3/2, 2/3 айырмаштап жиберген бул КМКнын активдери көп болгон депчи.
Ошол боюнча да спикердин угуга кетели анда. Азыр мурунку президенттин пикирин угуп алып, анан ошого жарашанын жооп берсеңиз.
Комиссия мына бир беттүү тыянак чыгарып атат, элге толук информация бербей атат. Эгер элибизге толук информация берсек, ошол Центера түзүлгөндө Камека компаниясы Кумтордогу гана үлүшү менен эмес, Центерага киргенде Камека ошол Монголиядагы алтын кенимдеги үлүшү менен жана Америка Кошмо Штаттарында алтын кенимдеги үлүшү менен кирген. Ошондуктан алардын үлүшү Центерада көбүрөөк болот да. Кыргызстандын үлүшү калыс такталган, ал жөнүндө ошол мамлекеттик комиссиянын дагы чечими бар. Ошол кезде комиссиянын төрагасы Темир Сариев дагы депутат болчу, ал дагы өзү добушун берип колдогон. Эл аралык жанагындай эксперттер дагы заключениеси бар ал жерде. Жогорку кеңештин элегинен өткөн карындашым, алар ийне жибине чейин талкуулашып, бир күн эмес, бир айда, эки үч айда талкуулаган болчу парламент. Ал маселе мындай билөөмүк чечилген маселе эмес.
Темир мырза, азыркы айтылгандай сиз чын эле добуш бергенсизби же чын эле ошол убакта балким бир тажрыйбасыздык кылдыңыз беле?
Жок, мына менин колумда ошол токтом турат, жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынын токтому турат. 20-июнда каралган 2003 жылкы биз каршы чыкканбыз. Ошондо мен ошол токтомго добуш бергем. Бул жерде мынакей Сариев деп турат. Бул эми тарых, муну барып жогорку кеңештен карап көрсө болот. Эми ал туура эмес маалымат берип атат. Ошол убакта реструктурация болгондо Канадада эмне бар эле? Канада биринчи кредиттерин койду, баягы алган кредиттер актив катары коюшту. Экинчиси боору менен гатсурту койду Монголиядагы, андан кийин ренди койду. Мына төртөөнү койду дагы и биздин Кумтөрдү койду. Бүгүнкү күндө мына КМКнын менен центрнин жалгыздан жалгыз бир активи бул Кумтөр. Башка активи жок. Ренди сатып жиберди, 15 миллионго чыгашы болду. Ал эми гатсурту иштеткен жок, боору да болгон 56 тонна болду, ал бүттү. Эми мынакей бүгүн Канада берип атат. Өздөрү 2026 жылга чейин ошол 20 тоннадан кем эмес таап турабыз деп, жылына казып алабыз депчи. 260 тонна казып алды, былтыркы менен кошкондо 270 тонна болду. Дагы аякта 400-500 тонна алтын жатат. Ушулардын баарын убагында 105-101 тонна болгон деп баалап туруп, анан кийин жанагы биздин үлүшүбүздү ылдый түшүрүп койгон.
Ушинтип дагы 2003 жылдан баштап бюджетке киреше түшө баштаган биринчи жолу деп айтканына ишенсек болобу?
2003 жылы мындай болмокто, бул эгерде ошол 93-94 жылкы келишим менен кеткенде 2003 жылы салык каникулу бүтмөк, алар салык төлөй баштамак, ал эми 2007 жылы 10 жылдан кийин толук башкаруу кыргыз тарабына өтмөк. Бул экөө тең болбой калды. Андан кийин ооба салыктарды төлөй баштады, мына менин астымда динамикасы турат. Ошон 2004 жылы 24 миллион төлөдү, 2005 жылы 20 миллион төлөдү, 2006 жылы 21 миллион төлөдү, 2007 жылы 21 миллион төлөдү, 2008 жылы 38 миллион төлөдү. Ооба, бирок бул убакта баанын, дүйнөлүк баанын, алтындын баасы абдан жогорулуп өсүп кетти.
Ошондуктан келишимдер кайра каралды деп жатпайбы?
2009 жылкы каралган таптакыр башка. Алдагы абдан чоң коррупциялык схема бар деп. Биз ошон үчүн мамлекеттик комиссиянын жыйынтыгында минтип айт. Үч келишим тең, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгы толук сакталбай, ар түрдүү бүдөмүк жол менен кол коюлган. Ошон үчүн муну жокко чыгаруу керек деп айтты.
Дастан мырза, сиз мына центра боюнча ошо келишимге бир дагы талкуу болбой туруп кол коюлган деп айтып жүрөсүз да буга чейинки интервьюларыңыздарда. Бирок мурунку президент талкуулары болуп, айлап, эксперттер айлап карап чыккан, керек болсо Темир мырзаны күбө тартып жатат да каралган деп. Анан кайсы негиздерге таянып сиз талкуулар болгон жок деп эсептейсиз?
Темир мырза далилдеп берди Акаевдин калп айтып атканын, токтомду көрсөтүп берди, бир деп коелу. Экинчиден 2003 жылы жогорку кеңеш токтомго кабыл алган, ошого барылбасын деп. 2004 жылы жогорку кеңеш дайыр токтом кабыл алган, бул жарабайт деп. 2005 жылы үчүнчү жолу токтом кабыл алган, үч токтом калган. А эмне үчүн ошо үчөө тең жалган болуп атабы? Бул кимди алдайм деп ойлойт бул киши?
Саш, мен айтып коеюн, мен ошондо депутат болчумун, биз парламентте кумтор маселесин бир жолу караганбыз. Менин сүйлөгөн сөзүм да бар, аны өткөндө Садыр Жапаров ошо тасмасын бергенде менин сөзүмдү да келтирип берди. Биз абдан катуу турганбыз. Ошол туура эмес жол менен баратабыз. Колубуздагы өзүбүздүн алтыныбызды, байлыгыбызды жөн эле берип атабыз, башкарууга дагы ошондон кийин кол жууп калабыз деп биз абдан катуу турганбыз. Мыйзам чыгаруу жыйынын үч жолку токтому бар.
Көрбөйсүз.
Үчөөнүн тең каршы чыккан. Бирок алар атайын эксперттик топ түзгөн, ага депутаттар да кирген. Ошол мыйзам чыгаруу жыйынынан бир депутат, анан кийин берки СМПдан эл өкүлдөрүнөн бир депутат, анан кийин өкмөттүн министрликтердин орун басарлары кирген. Биз аны отчетко жаздык, бердик. Парламентте мен анын баарын көргөзүп бердим. Мынакей Скоракач айтып атпайбы, бизде жок үстүртөн болуп калды депчи. Мына Дастан Исламович да айтып атат ошо өзүнүн берген катында. Үстүртөн кылып койду. Үстүртөн эмес, мына 500 барактан турган отчет бар. Ар бирөөнү изилдеп чыктык. Ушул жерге фамилияларды жаздык. Бир топ адамдардын фамилиясы аталды. 10 жылдан бери, 8 жылдан бери үн чыкпай жаткандардын баары айта башташты.
Анын ичинде Дастан мырзанын дагы аты аталды.
Ал киши дагы аталды. Анан кийин мына Дастан Исламович айтып атат, бизди чакырган жок деп. Биз мамлекеттик комиссия, биз факт менен гана иштедик, колубузда документ менен иштедик.
Ал эми чакыра турган. Ошондо өзүңүз кайрылдыңыздарбы мисалы, маалымат алуу жетинде деле?
Чакыра турган адам бул прокуратура. Прокуратура иш козгоду, ошолор чакырат. Сурайт кандай болгон деп. Алардын атайын укугу бар, иликтейт. Анан кийин ошонун айсында эгерде таза болсо таза деп чыгарат.
Ошол эле учурда Темир мырза, мына Дастан мырза,
күнөөсү бар десең да күнөөсүн коюп чыгарат.
Мамлекеттик ошол комиссия центрдин акцияларына ээ саясатчылардын ысымдарын жашырып койду деп жатат да, анан ким жөнүндө сөз болуп жатат?
Мен Дастан мырзадан сурайын дедим эле, атайын ачык кайрылуу жасадым сиздин кайрылууңуздан кийин. Сиз айттыңыз ушу катып койду, 30 кишинин акциясы бар деп. Сиз азыр мынакей
эфирде
айттырып бериңиз.
Мен муну гезиттен окудум. Гезитте ошондой маалымат болду. Депутаттардын бирөө суроо берди эле, Сариев мырза ошону айтпай жаап жашырып койду деп. Мен ошого таянгам. Жок болсо жок, бар болсо бар. Кеп анда эмес, кеп бөлөк нерседи. 2009 жылкы келишимдин негизинде Сентериядагы чет өлкөлүк өкүл өз үлүшүн коррупциялык жол менен 4 эсе, 3 эсе көбөйтүлгөн үлүшүн сатып Сентериядан чыгып кеткенге шарт алды да. Ошону менен 800 миллион доллар ал
835 миллион
эмен комиссия эмесмин, бирок мен ушуна 835 миллион доллар акчаны таап алды. Ошол акчанын 500 миллиону бери дегенде кыргыз мамлекетинин үлүшү. Демек ушуну менен дагы 500 миллион доллар акча кыргыз эли жоготту. Ошону менен экөөн кошсоңуз пайдадан түшө турган 67% үлүшү бул 2 миллиард.
Кечиресиз Дастан мырза, мен жанагы суроомду кичине тактай кетейин. Сиз айттыңыз, ошол центрдин акцияларын алып жүргөн аткаминерлер азыркы мурунку Акаев учурунда, кийинки Бакиев учурунда иштеген адамдардын ысымы аталбай жатат деп, анда сиз билген үчүн сурадыңыз да?
Жок, мен гезиттен окуп туруп айттым да. Гезитте ошентип жазыптыр.
Мен айтып коеюнчу,
Сариев мырза жаап жашырып койду деп.
Парламентте дагы Жылдыз Жолдошов ушул суроону берди. Силер ушунда 30 акционер бар экен айтпайсызбы? Мен айттым, биз мамлекеттик комиссиянын алкагында бул фамилияларды тапкан жокпуз, реестрин баарын карап көрдүк. Эгерде сизде болсо айтыңыз, эгер жашырып атсаңыз бул кылмыш деп. Мен муну сессияда айттым, эч ким айта алган жок. Биз мамлекеттик комиссиябыз, биз документтин үстүндө гана иштешибиз керек. Мына азыр баары айтып атат, биринчи жолу ушул комиссия ачык айкын баардыгын жазып отурат. Бизге эркибиз жетти, ушул биздин ички күчүбүз жетти ушуну ачык жазып айтып чыгып бергенге. Эми чечимди мына парламент дагы өкмөт да алып берди. Калганын эми сүйлөшүүлөр көргөзөт.
Тастан мырза, мына президент Алмазбек Атамбаев Кунтөр боюнча кылмыш иштерин козголушун туура деп эсептеп, бул ишке өзү аралашпай турганын айтты да. Анан азыр мына Акаев дагы эч кандай күнөөм жок деп жатат. Сиз дагы өзүңүздү коргоп жатасыз. Анан ким жоопкерчилик тартыш керек? Мисалы, териштирүүлөр болсо, сиз жооп берүүгө даярсыз?
Жооп берүүгө мен даярмын. Мен кошумчалап коеюн. Эмне үчүн комиссия ошонун баарын айтып келип, ошол акчаны кыргыз элине кайрып берүү иш аракеттерин сунуштаган жок. Ошондой жол бар. Ошол кыргыз элинин үлүшү болгон. Мейли 2 миллиондо кошсок, 2 миллиарддан ашып кетеби, э? 2 миллиарддан ашып кетеби. Эмне үчүн ошол акчаны тындыруу аракетин кылбайт? Мен жолун айтып берем.
Достон Исламович, биз мына отчетту окусаңыз, биз өзүбүздүн тыянагыбызды бердик. Эмне иш кылыш керегин жазып атат. Бул баары жактырды, бул эң туура деп айтып атышат. Бул биринчиси. Экинчиси, эми сиз абдан сабаттуу кишисиз. Дүйнөлүк экономиканы жакшы билесиз, биржаны жакшы билесиз. КМКка 2009-жылкы келишимден кийин атайын кол коюп, атайын ошо келишимге, жаңы келишимге деп кол коюп, шарттардын баарын жазып койгон. Силер бизге эч ким унчукпай турасыңар, биз ушул проекттен чыгабыз деп. Аны биржага алып барып сатышты. Эми биржадан башка добросовестный покупатель деген алышты. Биз алардан доолай албайбыз.
Темир мырза, ошол
КМКдан доолашыбыз керек.
Туура айтасыз. Ошон үчүн
сотко кайрылыш керек.
КМКга барыш үчүн биз бияктагы чиновниктерди жоопко тартып турган эл аралык сотко барышыбыз керек.
Темир мырза,
буларды жоопко тарттык. Мына алар коррупциялык схема менен эми буларды жоопко тарткыла деп
башташты. Мындай жасаса болот.
Биз ушуну
жаакты прокуратура иликтеп тарта берсин. Тияктан эл аралык сотко кайрылыш керек.
Сиз жооп берүүгө даярсыз да барып, э?
Даярмын. Мен атүгүл жанагы кыргыз элине таандык акчаны кайрып берүүгө көмөктөшөйүн деп атам. Эң маанилүү ошол маселе.
Темир мырза, мына парламент, сиз айтып атпайсызбы, ошол комиссия эркин көрсөттү депчи, биринчи жолу ушундай иш жасалды деп. Анан мына эми ошол токтом кабыл алынды. Анын негизинде ошол өкмөткө Центрагулд компаниясы менен 3 айдын ичинде ошол 2009-жылы түзүлгөн кунтөр боюнча келишимди кайра карап чыгуу сунушталбадыбы? Анан Центрагулд эгерде бул сунушка макул болбосо, келишимди бузуу тапшырган, азыр иш кайсы стадияда болуп атат?
Азыр мына бүгүн биринчи раунд башталды. Сүйлөшүүлөр көчөгөн атайын токтом чыкты өкмөттүн. Жомарт Оторбаев башында турган жумушчу тобу топтолду. Бүгүн биринчи жолугушуу болду. Алар учуп келишти. Алар
Акинсан келди Кыргызстанга.
Акинсан келди, өзүнүн командасы менен келди. Биз айтканбыз, баардык сүйлөшүүлөр Бишкекте болот деп. Мурун билесиңер, Лондондо, Нью-Йоркто, Стамбулда, башка жакта болчу. Азыр баардык сүйлөшүүлөр ушул жерде болот.
Кыргыз тарапынан да талаптарын алар макул болуп жатышабы?
Жок, эми сүйлөшүү башталды да. Биздин талап мына отчетто жазылган мамлекеттик комиссияныкы. Биз ушунда турабыз. Анан эми калганын жанагы сүйлөшүү тобу көрсөтөт.
Консультативдик кеңеш түзүлдү деп атат да, ал эмне кылат?
Ооба, консультативдик кеңеш түзүлдү. Башында премьер министр турат, өкмөттүн мүчөлөрү кирди. Алар ушул жалпы сүйлөшүү алкагында болуп аткан тез чара маселелерди талкуулап турат. Бирок аягында айтып келишим керек мен. Баардык чечимди өкмөт кабыл алат.
Кыргызстан акыр аягына чейин ошол өзүнүн позициясында бекем турат деп ишенсек болобу?
Эми биз мына алда жаздык, өзүбүздүн позициябызды бердик.
Дастан мырза, эгерде ушул 3 айдын ичинде чечилет деп мисалы ишенсек болобу? Эгер Центра мисалы макул болбой койсо кыргыз тарап, кандай келишим бир тараптуу бузулуп, анан соттук териштирүүлөргө жол ачат да. Анан эл аралык сотто Кыргызстан үчүн эле өзүнүн талабын талаша алабы деген суроо чыгарылат да, сиздин сунушуңуз.
Адистер ошондой максат коюп иштесе, бул доо арызды Кыргызстан сөзсүз утуп алат. Себеби чет өлкөдө 2 кылмыш ишти кечирбейт, салык төлөбөгөн, анан коррупцияга катышкан. Ошон үчүн коррупциялык жол менен 2003-жылы Центра жөнүндө келишим түзүлдү деп далилдеп берсек, бул оңой эле далилденет. Анда алар бизди колдоп берет. Мен эч бир күмөн санабайм.
Ошентсе дагы сизден башка аталган ысымдарды айып күнөөлүү дегенге сиз кошулат
элеңиз? Алар өздөрү жооп берсин. Мен өзүмө жооп берем. Мындай бир маселе, бир суроо жооп берейин. Өкмөттүн токтомуна 29 министр кол койгон, келишимди бекиткен. Эмне үчүн алардын бирөө жоопко тартылбайт? Эмне үчүн алардын ысмы айтылбайт? Мен өкмөттүн мүчөсү эмес болчумун ал убакта. Мен чарбалык уюмдун жетектеген Минфин, калган министрлер өзүнүн тиешелүү салык болобу, бажы болобу, өзүнүн тиешелүү маселелери.
Кыскача жооп берсеңиз, 3 ай ичинде жетишеби?
Булардын, Дастан Исламович, булардын аттарынын баары аталган, отчетто жазылган. Биз көрсөтмө бердик. Бардык мамлекеттик мекеменин башчыларын тарткыла деп.
Рахмат сиздерге.
Жана суроо мүнөт боюнча мен айта албайм. Биз жаздык, калганын эми сүйлөшүү көргөзөт эми.
Рахмат сиздерге. Биз бүгүн Кыргызстандын талабына каршы келген кумтөр келишимин түзүүгө катышкандар жоопко тартылабы? Кайсы чиновниктин канча күнөөсү бар деген суроолордун тегерегинде талкуу жүргүздүк. Талкууга бүгүн экономика министри Темир Сариев жана Кыргыз Алтын мамлекеттик концерни мурдагы жетекчиси коомдук ишмер Дастан Сарыгулов катышты.
Сиз ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Талкууну Айзада Касмалиева алып барган.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Аба толкунунда таңкы Азаттык эми кезек эл үнүндө угармандардын ой пикирлеринен куралган берүүбүздү обого Аманбек Дилденбай даярдады.
Арбаңыздар Азаттыктын угармандары, нарындык угуучубуз жогорку кеңешке элдин нааразылыгы эмнеден болуп жатканын төмөнкүчө чечмеледи.
Мына эң негизги парламентке элдин коюп аткан дооматы бул негизинен ушул парламент өздөрүнүн партиялардын фракцияларынын элди ичинде тааныш эместиги, өзүлөрүнүн кадыр барктарынын төмөндүгү болуп жаткандыгында болуп атат да. Себеби ар бир региондо алардын партиялык уюмдары жок, лидерлери жок. Анан айрыкча могу кадрларды коюуда өзүлөрүнүн партиялар секретный түзүп алган түзмөлөрүнүн ичинен эле бирөөлөрдү жылдыра коюп ал ошол иштин көзүн билбей өзүлөрүн дагы уят кылып атат. Ошол эле мезгилде өкмөт менен бирдикте биргелешип туруп ошолорго ишинде кетип аткан кемчилигине анализ жасап министрликтерди, комитеттерди, жерлердеги органдардыкын ошого карата багыт берип алардын иштөөсүнө шарт түзүп мүмкүнчүлүк бербестен эле бир кемчилигин көрө калса эле кызматтан кет деп башка бирөөнү кое коюуну адатка айландырып кадрлык бизнес жасап аткандыгына эл нааразы болуп атышат да. Мен нарындан пенсионер Керимбаев.
Ал эми Жалал Абаддык угарманыбыз болсо өлкөдөгү абалды бир ууч саясатчылар туңгуюкка кептеди деген пикирде.
Жалал Абаддан Исакбек, мына биздин мамлекетти ушул эгемендүүлүктү алгандан бери бир ууч чала саясатчылар талкалап бузуп бүттү да. Мисалы үчүн ала турган болсок, айыл чарбасын ким талкалаганын жакшы билебиз. Ал эми мыйзам боюнча ала турган болсок, биздин дилибизге туура келбеген мыйзамдарды жазып отуруп ким талкалап атканын аны да жакшы билебиз. Мына бүгүнкү күндө баягы кыргызда макал бар, уру тойгуча жеп өлгүчө каргынат дегендей, мына кумтор боюнча кимдер кандай актанып апакайбыз деп эч кандай күнөөбүз жок деп актанып атканын көрүп атабыз. Биздин мамлекетке ким жетекчи болот, ким келет, анын наржагы дили таза болмоюнча, жүрөгүнө ыйман орномоюнча эч убакта оңолбойбуз. Мына бүгүн дагы чыгып атат, мурдагы эле бийликтегилер, мурдагы эле бийликте жүрүп жеп ичип артынан калбыр байлап көптөгөн сөздөр илешип жүргөндөр азыр мынакей көптөгөн пикет уюштурат, элдерди көтөрүлүшкө чыгарабыз дейт, бийликти алабыз. Буларга конституция да жакпайт, баш мыйзам жакпайт, эч нерсе жакпаган. Бул жарык дүйнөгө төрөлгөнүнө нааразы болгондор абдан көп да. Биз андан көрө өзүбүздүн дилибизди, фейлибизди оңдойлу, анан кийин мамлекет оңолот, кудай буюрса.
Дагы бир угарманыбыз Кыргызстан Кытай темир жолунун курулушуна төмөндөгүдөй көз карашын билдирди.
Мен Малик Умар Кетиркей, 85 жаштагы кишимин. Негизги кесибим тарыхчы. Анан ушу Кытай темир жолун курабыз деп атышканы, мен буга таптакыр карама каршымын. Эмне үчүн? Кытай темир жолу бир жылда курулбайт, буга 5-10 жыл кетет, 7-8 миллиард доллар кетет, акчабыз жок. Болгон күндө дагы биз ал поезд менен тарта турган товарыбыз жок. Анан ал жол 500 чакырым узундукта болот экен. Жол курулганда биринчиси жер кыртышы кетет, мал жайытынан көп жерден жоготобуз. Бул жол менен 100 000 гектардан ашык жер кетет. Экинчи чоң жоготубуз биринчисинен калган жапайы жан жаныбарлардан эчтеке калбайт. Үчүнчү жоготуу дайыма поезд жүргөндө аба ырайы ала тоонуку бузулат дагы. Күн жылымык тарта баштап мөңгүлөрдүн ээриши күчөп суу азайышы мүмкүн.
Балыкчылык угарманыбыз Кубанычбек болсо пенсия чегерүүдө теңчилик жок деген пикирде.
Биздин Кыргызстанда байлар байып атат, кедейлер жарып атат,
биздин өкмөт башчыларыбыздын жогорку советтин депутаттарынын алган айлыктары менен пенсиялары асман менен жердей карапайым элге салыштырмалуу. Эң максимальный пенсия 100 000 сом болсо, бизде минимальный пенсия 2-3 000 сом. Анткени өкмөт башчылары алган айлыгын пенсиясын өздөрү коюп алышат. Бүт налогтун эсебинен элдин мойнунда. Ал эми светти кымбаттатабыз деп атышат. Бул карапайым элдин оорчулугу эле болот. Свет кымбаттаса башка продукциялар да кымбаттайт. Бюджетте акча жок, акча жок дешет. Бизде 120 000, 110 000 чиновник бар экен. Алган айлыктары жеген ичкендер бүт элдин эсебинен, налогтун эсебинен. 120 депутат, ар биринин колунан кызматчы. Союздан калган облус, район, түрдүү министрлер, бүт чиновниктердин бала бакырасы тууган чыккандар иштешет. Ал эми карапайым элдин балдары 1,5 миллион балдарыбыз ар кайсы мамлекеттерде, Россияда тентип кул болуп жүрүшөт. Балыкчы шаары Кубанычбек.
Кадырлуу угармандар, эми элүүнү берүүчүнүн автожообуна келип түшкөн пикирлерге кезек берелик.
Урматтуу Азаттык радиосу, сиздерди урматтоо менен Артыкмамет Турайын Ташматович, Кара Кузуу районунун Кызылжар айылынын тургуну. Алайкул району Ош шаарынан 250 км калкты Кубарт айылына чейин. Жол азабы, көрөр азабы демекчи, жолдун начарлыгы жергиликтүү элдин эң бир чоң көйгөйлүү проблемасы болуп жатат. Микроавтобус каттабайт, бир гана такси УАЗ автомашинасы каттайт. Кыштын күндөрү жабылып калат, кээ бир учурда бир ай бою жолдо түнөп, ден соолугунан ажырап ооруп калган адамдар жок эмес. Союз мезгилинде самолет Андыба күндө 2-4 рейс каттап турчу. Акыркы жолу Андыба самолету 1991 жылы күздө токтогон. Аэропорт азыркы учурда учуп конуу полосасы бош. Здание керек болсо универмаг ПШКШ менен курулган, бош турат. Специалист керек болгон болсо, мен өзүм барып иштөөгө даярмын. Себеби өзүмдүн кесибим авиатехник, авиадиспетчер управления воздушных движений, штурман САИ. Самолет Андыба азыркы кезде учпай бош турат. Көптөн көп элде суранышы, ушу аба каттамын учуруп бериңиздер деп суранабыз. Ош алайыкуу, Бишкек алайыкуу болобу? Себеби дегенде жол азабынан абдан кыйналып жатышат.
Угармандарыбыз азаттыктын 60 жылдык мааракесине карата дагы пикирлерин билдиришүүдө. Алардын бири Бишкектен Бүйүсара Калыкова.
Саламатсыздарбы, урматтуу Азаттык радиосунун кызматкерлери. 18 мартта боло турган сиздердин 60 жылдык юбилеиңиздер менен чын дилимден куттуктаймын. Азаттык радиосу Кыргызстандагы маалыматтарды учурунда жана так жеткирген бирден бир маалымат каражаты деп эсептеймин. Азаттыктын уктурууларында искусство, адабият жаатында эмгеги сиңген адамдардын өмүр баяндары, ар түрдүкүн көргөзмөлөр жана окуялар тууралуу кеңири чагылдырылып турат. Азаттыкта иштеген күнү түнү чабагандап жүргөн ар бир кабарчынын ишине ийгиликтерди, ден соолукту, үй бүлөлүк бакытты каалаймын. Азаттык радиосу кыргыз тилинин өнүгүшүнө өзүнүн бараандуу салымын кошуп келатат жана мындан ары да анын түптөлүп бутуна туруп кетишине чоң салымын кошо берет деген ишенимдемин. Сиздерди дагы бир жолу 60 жылдык юбилеиңиздер менен чын дилимден куттуктап, Бишкек шаарынан туруктуу угарман Калыкова Бибисара.
Балыкчылык угарманыбыз Мукай Айтбаев аксакал элүүнү берүүсүнө ар дайым ыр түрүндө пикирин билдирип турат. Сизге ыраазычылык билдирүү менен бирге узун өмүр, чың ден соолук каалап кетмекчимин.
Азаттыктын 60 жылдыгына кишим болуп азаттын күйшүктөр эми азайды, симбестүк себептер кыйшел тоо далайды, кыйтуулаган үнжөөгө калкыбыз билип барган жок. Тез тезден тарап кеттер тескери жакты алган жок. Эсептеп көрүп түшүмдү, көпчүлүк жаран түшүндү. Аяка бияка кошулуп адашкан кээ бир адамдар, аларда биздин жарандар кошулушуп кетке жолдорду тозо баштаган. Ачыгын билбей себепти, аңдышы болот эмеспи, түшүнүп же түшүнбөй кармашы болот эмеспи. Көрсө эгемендик жаңыгон эл менен бирге башкаруу. Азайтышып түшүмдү пикетчилер түшүндү. Жумурска курал көтөргөн, калтеле чачап жөтөлгөн оончулар оңолду, ойлонуп кайра торолду. Ак менен кара кайсы деп кембагал кедей түшүндү. Жалпы кам көрүп калышты, тузбайлы деп түшүндү.
Кадырлуу угармандар, азаттыктын элүүнү берүүсүнө кайрылган айрым атуулдар аты жөнүн айтпагандыктан алардын пикири ободон чыгарылган жок. Элүүнү берүүсүнө көз карашын билдирем деген угарман 31-61-65 сандагы телефонго чалып автожоопко жана 31-61-63 номурдагы операторго аты жөнүңүздү толук айтып туруп жаздырып коюңуз. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Азаттыкка 60 жыл. Кыргыз орус тилдеринде сынак жарыялайбыз. Анкеме, блог, сүрөт, видео жөнөтүп компьютер, планшет утуңуз. Конкурска 30 апрелге чейин Азаттыктын сайтына чыккан материаллар катышат. Кошумча маалымат Азаттык чекит кейжи жана Рус чекит Азаттык чекит кейжи сайттарында.
Урматтуу угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз кунак улансын, саламатта калыңыз.